สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์นะคะในทุกๆวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นค่ะยกเว้นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนะคะศุกร์ที่4รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนี้ก็จะนำสาระเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งสอนพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ดิฉันนำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะแล้วก็ยังมีข้อแนะนำหรือว่าข้อคิดเห็นจากท่านผู้มีเกียรติที่แสดงความคิดเห็นมาร่วมในรายการหรือว่าที่ดิฉันได้เรียนเชิญไปแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันก็นำคำสั่งสอนของพระเถรานุเถระชื่อช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของพระโพธิยาเถระหรือว่าหลวงพ่อชาแห่งวัดหนองปะพงนะคะซึ่งคำสอนของท่านนั้นถือว่าเป็นคำสอนที่เป็นอมตะนะคะเป็นมรดกทางธรรมอย่างหนึ่งนะคะซึ่งพอหมดช่วงของพระโพธิยาเถระหรือหลวงพ่อชาดิฉันก็จะนำพระองค์อื่นๆนะคะที่มีคำสั่งสอนที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนะคะมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็หากท่านผู้ฟังนะคะมีข้อคิดเห็นหรือข้อติชมประการใดก็โทรศัพท์มาบอกดิฉันได้นะคะที่เบอร์025034156และ025047355ข้อแนะนำต่างๆนั้นที่ฉันก็จะนำมาใช้ในรายการนะคะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะช่วงแรกที่ฉันที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 3เป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งก็คือวันมาฆบูชาเดี๋ยวจะมาฟังกันว่าเป็นวันสำคัญอย่างไรนะคะช่วงที่สองก็มาลองดูกันว่าเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรให้นิ่งนะคะก็เป็นคำสั่งสอนของพระโพธิยาเถระเหมือนกันส่วนช่วงที่สามก็เป็นช่วงของฝากค่ะเราเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่2 มีนาคมนะคะ2550ของปีนี้จะเป็นวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาซึ่งถือว่าเป็นวันมหัศจรรย์วันหนึ่งนะคะสมัยเด็กๆที่ฉันจะเคยได้ยินอาจารย์นะคะเคยสอนว่ามาฆบาฆบูชาถือกันว่าวันเพ็ญเดือน3ชาวไทยที่น้ำใจงามเพ็ญเดือน3มาทำบุญกันซึ่งในเนื้อหาความหมายก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นวันอะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวฉันจะนำกลอนมาฝากท่านผู้ฟังก่อนว่าเขาเขียนกันไว้ว่าอย่างไรนะคะนอกจากจะมีเพลงครั้งสมัยพุทธกาลกล่าวขานว่าวันมาฆบูชาเป็นเดือน3เกิดจาตุรงคสันนิบาตโอกาสงามเหตุการณ์ความอัศจรรย์พร้อมกันมาสงฆ์ 1,550 นับครบถ้วนศัพท์ที่เผยแผ่ศาสนาไม่นัดหมายแต่พร้อมใจเดินทางมาเพื่อเฝ้าองค์ศาสดาณเวรุวันพระภิกษุเหล่านี้มีข้อเด่นเพราะทั้งมวลล้วนเป็นพระอรหันต์ซึ่งพุทธองค์ทรงบวชให้โดยทั่วกันด้วยพระวาจานั้นเป็นพิธีตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือนมาฆะองค์พุทธะจึงถือโอกาสนี้แสดงธรรมเทศนาพระบาลีชื่อโอวาทปาติโมกมีความสำคัญเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาคือธรรมะ3ข้อว่าโดยย่อนั้นไม่ทำชั่วทั้งปวงล่วงเกินกันสร้างความดียึดมั่นอยู่ในตนทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสจะน้อมนำสุขใจไม่หมองหม่น3ประการที่กล่าวมามีมงคลควรยึดถือทุกคนในสังคมวันมาฆบูชาเวียนมาถึงชาวพุทธซึ่งปฏิบัติได้เหมาะสมต่างเตรียมการทำพิธีที่นิยมร่วมอบรมฟังพระธรรมเทศนานำดอกไม้ธูปเทียนเวียนรอบโบสถ์เพื่อชีวีรุ่งโรจน์สุขหันษารอบที่1ระลึกคุณพระพุทธารอบที่2ภาวนาคุณพระธรรมรอบที่3รำลึกคุณของพระสงฆ์นำคำสอนพุทธองค์ที่เลิศล้ำมาเผยแผ่ให้หลุดพ้นห้วงแห่งกรรมปฏิบัติน้อมนำแต่ความดีขอชาวพุทธทั้งหลายได้สืบสารลูกเลนหลานรู้คุณค่ารู้ศักดิ์ศรีรู้ประพฤติตามระบอบประเพณีว ัฒนธรรมที่ดีของชาติไทยนี่ค่ะก็เป็นคำกลอนนะคะที่ผูกเรื่องของวันมาฆบูชาไว้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นในความหมายของวันมาฆบูชาก็มีดังนี้ค่ะวันมาฆบูชานี้นะคะก็มีชื่อเต็มว่าวันมาฆบูชามีบูชามาฆปุรณะมีบูชานะคะแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน3มีคำที่ควรทราบเกี่ยวกับเรื่องของวันมาฆบูชาดังนี้นะคะจตุรงคสันนิบาตก็แปลว่าการประชุมพระอรหันต์อันประกอบด้วยองค์4ซึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์พร้อมกันคือพระสงฆ์นะคะจำนวน 1,550 รูปที่จาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามสถานที่ต่างๆเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระสงฆ์ 1,250 รูปนี้นะคะล้วนแต่เป็นพระอรหันต์และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปปสัมภาก็คือการที่พระพุทธเจ้าเปล่งวาจาว่าท่านได้เป็นพระภิกษุแล้วก็ยังไม่มีพิธีรีตองเหมือนปัจจุบันนะคะพระสงฆ์ทั้ง 1,250 รูปนี้ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายวันที่มีประชุมนะคะก็คือตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือนมาฆะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ชื่อว่าโอวาทปาติโมกเพราะฉะนั้นที่ฉันจะขยายความไปนิดนึงว่าที่ว่าการเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบวชนั้นคือการที่พระองค์ทรงเปล่งวาจาแค่ว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบโอวาทปาติโมกก็คือข้อธรรมะอันเป็นหลักคือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา3ประการก็คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์โอวาทปิโมกนี่นะครับพระพุทธองค์ทรงแสดงที่เวรุวนารามในวันตอนบ่ายฉะนั้นในวันมาฆบูชาปีนี้นะคะซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้ตรงกับวันเสาร์พอดีนะคะดิฉันก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมประกอบพิธีกรรมก็คือเช่นการจัดเครื่องสักการะก็คือดอกไม้ธูปเทียนนะคะมาฟังธรรมนะคะจากพระสงฆ์พระคุณเจ้าตามวัดต่างๆใกล้บ้านท่านแล้วก็กลางคืนนะคะก็มีพิธีเวียนเทียนนะคะก็ในขณะที่เวียนเทียนก็ทำจิตใจให้มีสมาธิสงบแน่วนิ่งนะคะแน่วแน่อยู่กับบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็อย่าส่งเสียงเดินกันนะคะเดินกัน3รอบนะคะแล้วก็จะเกิดผลหลายอย่างทีเดียวนะคะซึ่งอานิสงส์ของการเวียนเทียนหรือการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะคะก็ดิฉันก็นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเพื่อจะเป็นความรู้ก็คือการย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัยทำให้มีความศรัทธามั่นคงประการที่2เป็นผู้มีความเคารพและมีสัมมาคารวะประการที่3เป็นผู้ที่มีดวงตาสดใสมองได้ไกลสวยงามนะคะดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์ประการที่4ทำให้เป็นผู้ที่มีทิพย์จักษุหรือมีตาทิพย์ประการที่5มีผิวพรรณสองผ่องใสมีจิตใจสดชื่นเบิกบานประการที่6มีรัศมีกายสว่างไสวมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตประการที่7ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีแต่ปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสรรพสัพวิชานะคะทั้งทางโลกและทางธรรมประการที่8ย่อมไม่ไปเกิดในทุกขติประการที่9ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะทำในวันมาฆบูชาในวันพรุ่งนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคนที่สงสัยนะคะจะมีความคิดเกิดขึ้นมาว่าทำไมพระสงฆ์ตั้ง 1,250 องค์นั้นจึงมารวมตัวกันได้ในประมาณ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานี่นะคะก็คงยังไม่มีโทรศัพท์นะคะเหมือนปัจจุบันนี้ซึ่งสามารถโทรข้ามโลกกันได้นะคะภายในเวลาไม่ถึง1นาทีแต่ว่าในสมัยของพุทธองค์นั้นพระองค์ทำอย่างไรนะคะซึ่งเราถือกันว่าเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ที่ในเนื้อหาสาระก็ได้พูดไปแล้วว่าเป็นวันประหลาดมหัศจรรย์นะคะวันมาฆบูชาการที่พระองค์ทรงสามารถที่จะเรียกพระสงฆ์นะคะให้มาประชุมกันในวันนี้ได้ก็แสดงว่าพระองค์ก็มีอภิญญานะคะอภิญญา6ประการนะคะที่พ ผู้ที่สำเร็จญาณ นี้คือถึงจะรู้นะคะว่าเป็นอย่างไรอภิญญาของพระองค์นั้นคือความรู้อันยิ่งยอดยิ่ง6ประการอันได้แก่นะคะพระองค์ก็สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้นะคะเรียกอิทธิวิธีซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นสำคัญเท่านั้นนะคะเพราะพระองค์ไม่ติดฤทธิ์นะคะประการที่2พระองค์มีทิพยโสตค่ะคือว่ามีหูทิพย์ทำให้ได้ยินเสียงแต่ละเสียงได้แม้กระทั่งเสียงสัตว์หรือคานสัตว์ต่างๆนะคะได้ยินสรรพสิ่งแล้วก็เป็นทิพย์เสียงเทวดาเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะพระองค์ได้ยินหมดและสามารถรู้จักกำหนดใจผู้อื่นนะคะเจโตปริยญาณนะคะก็ทำให้ผู้อื่นรู้ว่าในวันนี้พระสงฆ์ที่พระองค์บวชนั้นก็ให้กลับมาฟังธรรมอีกสักครั้งหนึ่งว่าจะไปเผยแผ่พุทธศาสนานั้นได้อย่างไรประการที่4ระลึกชาติได้ค่ะปุพเพนิวาสานุตติญาณพระองค์สามารถรับรู้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นใครแต่เก่าก่อนนะคะระลึกชาติได้แล้วก็สามารถที่จะบรรลุอรหันต์หรือว่าบรรลุสกิทาคามีอนาคามีหรือว่าบรรลุในเบื้องต้นของการที่จะสำเร็จญาณได้นะคะพระองค์จะไปโปรดคนใกล้ๆนั้นเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะคะหากพระองค์รู้ว่าจะต้องเป็นใครพระองค์จะรีบไปโปรดก่อนแม้กระทั่งคนสุดท้ายนะคะที่จะมาขอเฝ้าพระองค์ในวันที่ปรินิพพานซึ่งพระอานนท์ก็จะไม่ให้เฝ้าแต่พระองค์รู้ว่าคนสุดท้ายที่ได้เข้ามาเฝ้าพระองค์นั้นทำให้เป็นที่สิ้นแห่งอาสวะทั้งหลายพระองค์ก็ทรงรับรู้นะคะว่าเมื่อเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วก็รู้ทางดับได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมของพระองค์หรือว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้โปรดให้มนุษย์จน 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นเรื่องเป็นบุญคุณอย่างสูงสุดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะพุทธศาสนิกชนพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะไปเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงคุณของพระองค์ว่าพระองค์นั้นได้มีบุญคุณต่อเรายากมากเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นมีทำตัวให้ว่างทำตัวให้บริสุทธิ์นะคะนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าถือศีล8กันสักนิดนึงก็ยังดีนะคะเช้าขึ้นก็ไปตักบาตรใส่บาตรพระนะคะก็ถือว่าเป็นของฝากของจากรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขในวันนี้นะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะไปฟังธรรมกันค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่2มีนาคมนะคะทุกวัดใกล้ๆบ้านค่ะก็มาเข้าช่วงที่2นะคะอย่างที่ดิฉันจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะคือเป็นเรื่องของการทำใจให้นิ่งค่ะนิ่งได้อย่างไรนะคะเมื่อในวันมาฆบูชานี้ก็พระองค์ทรงบอกไว้ว่าโอวาทปาปิโมกข์3อย่างนะคะที่จะต้องทำก็คือไม่ทำชั่วทั้งปวงนะคะทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสประการที่สำคัญนี้คือการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสจะทำได้อย่างไรนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือข้อธรรมะของพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชานั้นเป็นเรื่องของการทำใจให้นิ่งน้ำไหลนิ่งนะคะท่านได้เรื่องไว้ทำได้อย่างไรลองไปฟังคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชากันค่ะ
ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องน้ำไหลนิ่งเอาตั้งใจทุกคน อย่าทำจิตให้มันเพ่งไปที่คนโน้นคนนี้ทำความรู้สึกคล้ายๆกับเรานั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคนเดียวเท่านั้นตัวเราที่นั่งอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีแต่กายกับจิตเท่านั้นโดยตรงจะมีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นกายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในก้อนนี้เป็นกายจิตคือสิ่งที่นึกคิดรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เรียกว่าจิตท่านเรียกว่านามนามหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้หรือความรู้สึกทุกอย่างเรียกว่าเป็นนามเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมตาเห็นรูปเรียกว่ารูปเกิดความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหรือเรียกว่ากายกับจิตที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตให้เราเข้าใจอย่างนี้สิ่งทั้งหลายมันเกิดจากนี้มันมุ่งหลายอย่างฉะนั้นถ้าเราต้องการความสงบให้เรารู้รูปกับนามหรือกายกับจิตเท่านี้ก็พอแต่จิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิตนี้ยังสกปรกจิตนี้ยังไม่สะอาดไม่ใช่จิตเดิมจำเป็นต้องฝึกหัดจิตอันนี้ดังนั้นท่านจึงให้สงบเป็นบางครั้งบางคนเข้าใจว่าการนั่งนี่แหละเป็นสมาธิแต่ความเป็นจริงการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นการปฏิบัติทั้งนั้นทำสมาธิให้เกิดได้ทุกขณะสมาธิหมายตรงเข้าไปว่าความตั้งใจมั่นการทำสมาธิไม่ใช่การไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไม่ให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปนั่งเงียบอันนั้นก็คนตายไม่ใช่คนเป็นการทำสมาธิคือทำให้รู้ทำให้เกิดปัญญาทำให้มีปัญญาสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไรคืออารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์อันเดียวธรรมดาคนเราอยากจะไปนั่งให้มันเงียบเฉยโดยมากนักศึกษานักเรียนเคยมากราบอาตมาว่าดิฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่เดี๋ยวมันก็วิ่งไปโน่นเดี๋ยวมันก็วิ่งไปนี่ไม่รู้จะทำยังไงจึงจะให้มันอยู่ให้มันหยุดของนี้เป็นของหยุดอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้มันวิ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นี้บางคนก็มาฟ้องมันวิ่งไปฉันก็ดึงมันมาดึงมันมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวมันก็เดินไปที่นั่นอีกดึงมันมาอีกมันก็เลยนั่งดึงกันอยู่อย่างนั้นแหละจิตอันนี้เข้าใจว่ามันวิ่งแต่ความเป็นจริงที่มันวิ่งคือความรู้สึกของเราอย่างศาลาหลังหนึ่งแหมมันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเราว่ามันใหญ่เท่านั้นศาลาหลังนี้มันไม่ใหญ่แต่เรามองเห็นแหมศาลานี่มันใหญ่เหลือเกินไม่ใช่ศาลามันใหญ่หรอกมันเป็นแต่ความรู้สึกของเราว่ามันใหญ่ตามเป็นจริงศาลาแห่งนี้มันก็เท่านั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราการภาวนาให้มันสงบคำว่าสงบนั้นเราจะต้องรู้เรื่องของมันถ้าไม่รู้เรื่องของมันมันก็ไม่สงบยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ปากกาที่เราซื้อมาตั้ง500 บาทหรือ 1,000 บาท เรารักมันพอเดินมาถึงที่นี่บังเอิญเราเอาปากกาไปวางในที่หนึ่งซะเช่นเอาใส่กระเป๋าหน้าอีกวาระหนึ่งเอาใส่ในกระเป๋าหลังก็เลยมาคลำดูกระเป๋าหน้าไม่เห็นซะแล้วอุ้ยตกใจแล้วตกใจเพราะมันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะเหินไปมาก็ไม่สบายนึกว่าปากกาหายก็เลยทุบไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิดรู้ผิดเช่นนี้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราก็กังวลกังวลไปกังวลมาแหมมันเสียดายปากกาเพิ่งจะมาใช้ไม่กี่วันมันก็หายมีความกังวลอยู่อย่างนี้อีกขณะหนึ่งนึกขึ้นมาอ๋อเราไปอาบน้ำตรงนั้นจับมาใส่กระเป๋าหลังตรงนี้แน่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจซะแล้วนั่นเห็นไหมดีใจซะแล้วไม่กังวลในปากกานั้นมันแน่ใจแล้วเดินมาคลำดูในกระเป๋าหลังนี่อย่างนี้มันโกหกเราทั้งนั้นแหละปากกาไม่หายมันโกหกว่ามันหายเราก็ทุกข์เพราะความไม่รู้จิตมันก็กังวลเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเห็นปากกาแล้วรู้แน่แล้วหายสงสัยแล้วมันก็สงบความสงบเช่นนี้เรียกว่าเห็นต้นตอมันเห็นตัวสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแล้วมันเป็นนิโรธดับทุกข์มันเป็นซะอย่างนี้อย่างนั้นต้องพิจารณาหาความสงบที่ว่าเราทำสงบหรือสมาธิเนี่ยมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสเรานั่งทับมันไปให้มันสงบเฉยๆเหมือนกับหินทับหญ้าหญ้ามันก็ดับไปเพราะหินมันทับอีก 3-4-5 วันเรามายกหินออกหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกแปลว่าหญ้ามันยังไม่ตายคือมันระงับเฉยๆเช่นเดียวกับนั่งสมาธิมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสนี่เป็นเรื่องสมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบเนี่ยเราต้องพิจารณาสมาธิก็สงบแบบหินทับหญ้าหลายวันไปยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็เกิดขึ้นอีกนี่สงบชั่วคราวสงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออกทิ้งมันไว้อย่างนั้นทับมันไว้ไม่ยกหินออกหญ้ามันเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าสงบแท้สงบกิเลสแน่นอนนี่เรียกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธิเองเมื่อเราพูดแยกกันออกก็คล้ายๆคนละตัวแต่ความเป็นจริงมันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละตัวปัญญามันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นมันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันออกไปมันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบหนึ่งใบเล็กๆเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาอีกแล้วมันก็สุกมะม่วงใบนี้คือมะม่วงใบเดียวกันไม่ใช่คนละใบมันเล็กก็ใบนี้มันโตก็ใบนี้มันสุกก็ใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะเราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหลังท่านเรียกว่าปัญญาแต่ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาคือของอันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างเหมือนมะม่วงใบเดียวกันผลมันเล็กก็ใบนั้นมันสุกก็ใบนั้นใบเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนอาการเท่านั้นความจริงการปฏิบัตินี้อะไรก็ช่างมันให้เริ่มออกจากจิตให้เริ่มจากใจรู้จักจิตของเรามั้ยจิตเรามันเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอะไรก็คงงงหมดทุกคนจิตมันเป็นอย่างไร จิตอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าเราอยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แต่ตัวจิตจริงๆมันก็รู้ไม่ได้จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรล่ะจิตเราสมมุติขึ้นมาว่าสิ่งที่มันรับอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทั้งหลายเป็นจิตเหมือนกับเจ้าของบ้านใครรับแขกเป็นเจ้าของบ้านแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้เจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับใครรับอารมณ์ใครเป็นผู้รับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครเป็นผู้ปล่อยอารมณ์ตรงนั้นแหละท่านหมายถึงว่าจิตใจแต่เราไม่รู้เรื่องก็มาคิดวนไปเวียนมาอะไรเป็นจิตอะไรเป็นใจเลยวุ่นกันจนเกินไปเราอย่าเข้าไปเข้าใจมากถึงขนาดนั้นสิอะไรมันรับอารมณ์อารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใครที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมีไหมมีแต่มันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตอย่าไปดูมันไกลเลยการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนาก็ช่างเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านี้ก็พอแล้วก็ดำเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือผู้ที่รับอารมณ์มันแหละมันถูกอารมณ์นี้ก็ดีใจบ้างอารมณ์นั้นเสียใจบ้างตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราถูกตัวนั้นน่ะแต่ว่ามันไม่มีตัวสมมุติว่าถ้าเป็นตัวเฉยๆแต่ว่าเป็นนามธรรมดีมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมีมันกลมหรือมันเป็นสี่เหลี่ยมมันสั้นหรือมันยาวขนาดไหนรู้ไหมมันเป็นนามธรรมมันเปรียบไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ฉะนั้นท่านจึงให้เริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบทำให้มันรู้จิตนี้ถ้ามันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนรู้ก็ไม่เอาให้มันสงบจนไม่มีอะไรเลยไม่รู้เลยถ้ามันขาดผู้รู้ตัวนี้เราจะอาศัยอะไรไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันนี้เรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีหาความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั้นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดหรือถูกฉันจะเอาแต่ถูกผิดไม่เอาจะเอาไปทำไมเอาถูกประเดี๋ยวมันก็ผิดอีกนั่นแหละมันถูกเพื่อผิดเราก็แสวงหาความผิดความถูกความไม่ผิดไม่ถูกไม่หาหรือแสวงเอาบุญก็แสวงไปรู้แต่บุญแต่บาปเรียนกันไปตรงที่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนั้นไม่ได้เรียนกันไม่รู้จักเอาแต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นไม่ศึกษากันเรียนแต่เรื่องดีชั่วฉันจะปฏิบัติเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีเท่านั้นแหละจะเอาไงมีดเล่มนี้มันมีทั้งคมมันมีทั้งสั้นมีทั้งด้านมันมีทุกอย่างเราจะยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาแค่คมมันขึ้นมาได้ไหมจะจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาเอาแต่สันมันขึ้นมาได้ไหมเอาแต่ด้ามของมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันมีดคมก็คมมีดเมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาก็เอาด้ามมันขึ้นมาเอาสันมันขึ้นมาเอาคมมันขึ้นมาด้วยไม่ใช่เอาแต่คมมันขึ้นมาอย่างเดียว นี่เป็นตัวอย่างอย่างนี้เราจะไปแยกเอาแต่สิ่งที่มันดีชั่วก็ต้องติดไปด้วยเพราะเราหาสิ่งที่มันดีสิ่งที่ชั่วเราจะทิ้งมันไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้ศึกษามันอยู่ตรงนั้นไม่งั้นมันก็ไม่จบสิเอาดีชั่วก็ติดไปด้วยมันตามกันอยู่อย่างนั้นถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่าเอาแต่ดีชั่วไม่เอาอันนี้เป็นธรรมะของเด็กธรรมะของเด็กมันเล่นก็ได้อยู่แค่นี้ก็ได้แต่ว่าเอาดีไปชั่วมันก็ตามไปโน่นถึงปลายทางมันก็รุดไม่ค่อยจะดีดูกันง่ายๆนะโยมมีลูกนะจะให้เอาแต่รักเกลียดไม่เอานี่เรื่องของคนไม่รู้ทั้งสองอย่างเอารักเกลียดมันก็วิ่งตามมาฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาเราไปเรียนดีเรียนชั่วเรียนดีมันเป็นอย่างไรชั่วก็เรียนให้มันละเอียดมากที่สุดจนรู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อรู้จักชั่วรู้จักดีจะเอาอย่างไรเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องสิ่งที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วนั้นไม่ได้เรียนกันนี่เรื่องที่จะต้องฉุดกันมาเรียนฉันจะเป็นอย่างนั้นฉันจะเป็นอย่างนี้แต่ฉันจะไม่เป็นอะไรเพราะตัวฉันก็ไม่มีอย่างนี้ไม่เรียนกันมันจะไปเอาดีพอได้ดีได้ดีจนไม่รู้เรื่องจะเมาดีซ้ำซะอีกดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแหละชั่วอีกก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เรื่องการพักจิตให้มันสงบเพื่อรู้จักผู้ที่รับอารมณ์ในตัวตนว่ามันคืออะไรอย่างนั้นท่านจึงให้ตามกำหนดจิตตามผู้รู้ให้ฝึกจิตนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์จริงๆต้องเหนือดีเหนือชั่วขึ้นไปอีกบริสุทธิ์ไปอีกหมดมันถึงจะหมดไปฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธินั้นสงบเพียงชั่วคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องก็มีผู้รู้เรื่องรู้พิสูจน์ตายถามติดต่อวิภาควิจารเมื่อไปสงบเฉยๆไม่มีอะไรหรอกบางทีคนที่ยังขังตัวมากเห็นว่าความสงบนั้นก็คือการปฏิบัติที่แน่นอนแต่สงบจริงๆไม่ใช่สงบทางจิตไม่ใช่สงบอย่างนั้นฉันจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอาอย่างนี้ก็สงบแล้วพอตามไปตามไปเอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอีกแล้วมันติดตามกันมาทำให้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในใจของเรานั่นแหละสงบตรงนี้วิชานี้เราไม่ค่อยจะเรียนกันไม่ค่อยรู้เรื่องการฝึกจิตของเราให้ถูกทางให้แจ่มใสขึ้นมามันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉยๆนั่นหินทับหญ้าบางคนก็เมาเข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อเฉยๆถ้ามันเป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับการเดินสมาธิกับการนั่งกับยืนกับนอนมันเป็นการปฏิบัติบางคนก็บ่นว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกรำคาญนั่งแล้วมันคิดถึงโน่นคิดถึงนี่คิดถึงบ้านถึงช่องฉันทำไม่ได้หรอกบาปมากให้มันหมดกรรมซะก่อนจึงจะมานั่งใหม่เออไปให้มันหมดกรรมลองดูคิดไปอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นนี่แหละเรากำลังศึกษาอยู่เรานั่งปุ๊บประเดี๋ยวอ้าวไปโน่นแล้วตามไปอีกกำหนดอีกอ้าวไปโน่นอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษาไอ้พวกเรามันเกโรงเรียนไม่อยากเรียนธรรมชาติเหมือนนักเรียนเกโรงเรียนไม่อยากจะไปเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรไหมมันต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ื่อเรารู้จักมันอ๋อจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็นึกถึงโน่นเดี๋ยวมันก็นึกถึงนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันเสียการนึกอย่างนั้นเราก็รู้ว่านึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันสิว่าจิตมันเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เรื่องของมันแล้วถึงเรานั่งอยู่เฉยๆคิดถึงโน่นถึงนี่มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่รำคาญหรอกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าที่บ้านโยมมีลิงตัวนึงโยมเลี้ยงลิงตัวนึงลิงมันไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวมันจับโน่นเดี๋ยวมันจับนี่สารพัดอย่างลิงมันเป็นอย่างนั้นถ้าโยมมาถึงวัดอาตมาวัดอาตมาก็มีลิงอยู่เหมือนกันลิงอาตมาก็อยู่ไม่นิ่งเหมือนกันเดี๋ยวจับโน่นจับนี่โยมไม่รำคาญใช่ไหมทำไมไม่รำคาญล่ะเพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเคยรู้จักลิงมาแล้วอยู่บ้านฉันก็เหมือนกันกับเจ้าตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อลิงหลวงพ่อก็เหมือนลิงของฉันนั่นแหละมันลิงอย่างเดียวกันโยมรู้จักลิงตัวเดียวเท่านั้นโยมจะไปกี่จังหวัดจะเห็นลิงกี่ตัวโยมก็ไม่รำคาญใช่ไหมนี่คือคนรู้จักลิงถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงสิเราเออถ้าเราไม่รู้จักลิงเห็นลิงเราก็เป็นลิงใช่ไหมเห็นมันไปคว้าโน่นจับนี่ก็หึไม่พอใจรำคาญไอ้ลิงตัวนี้นี่คือคนไม่รู้จักลิงคนรู้จักลิงเห็นอยู่บ้านก็ตัวเดียวกันอยู่วัดถ้ำแสงเพชรก็เหมือนกันอย่างนี้มันจะรำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็พอสงบแล้วถ้ามันดิ้นมันก็ดิ้นแต่ลิงเราไม่เป็นลิงสงบแล้วถ้าลิงมันโดดหน้าโดดหลังโยมก็สบายใจไม่รำคาญกับลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโยมจึงไม่เป็นลิงถ้าโยมไม่รู้จักลิงโยมก็รำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหมนี่เรื่องมันสงบอย่างนี้อารมณ์เรารู้อารมณ์เห็นอารมณ์บางทีมันก็ชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันไปมันเป็นอย่างนี้แหละตัวไหนๆก็ลิงอันเดียวกันเรารู้อารมณ์บางทีชอบบางทีไม่ชอบเรื่องอารมณ์เป็นอย่างนี้ให้เรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วเราก็ปล่อยเสียอารมณ์มันไม่แน่นอนหรอกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละเราดูมันไปก็อย่างนั้นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับอารมณ์เข้ามาปั๊บก็เหมือนกับเราเห็นลิงลิงตัวนี้กับลิงตัวที่อยู่บ้านเราก็เหมือนกันอย่างนี้มันก็สงบเท่านั้นแหละเกิดอารมณ์ขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์สิเราวิ่งตามอารมณ์ทำไมอารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้บางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงบางทีลมมันออกแล้วลมมันเข้ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ลองโยมสูดลมเข้าอย่างเดียวสิไม่ให้มันออกเสียงลองดูอ่ะเอออยู่ได้เลยให้มันออกอย่างเดียวอย่าให้มันเข้าอีกถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมนี่มันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ถึงจะเดินมาถึงวัดถ้ำแสงเพชรนี้ได้ถ้าอั้นลมจากโน่นก็ตายแล้วป่านี้ไม่ได้ถึงหรอกนี่แหละให้เข้าใจอย่างนี้อารมณ์ก็เหมือนกันมันต้องมีถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีผิดก็ไม่มีถูกถูกก่อนมันถึงจะมองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันจึงรู้จักถูกเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนนะให้อารมณ์มันมากยิ่งดีตอนนี้เราเห็นอารมณ์ไม่ชอบใจไม่อยากจะทำไม่อยากจะดูมันนี่เรียกว่าเด็กมันเกเรโรงเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอน นี่อารมณ์มันสอนเราไม่ใช่อื่นหรอกเมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะสงบอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นเหมือนโยมเห็นลิงลิงอยู่บ้านโยมไม่รำคาญมาเห็นลิงที่นี่ก็ไม่รำคาญเหมือนกันเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วใช่ไหมสบายปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่ว่าอยู่อื่นไกลนะมันอยู่ติดกับเรานี่แหละไม่ใช่เรื่องเทพบุตรเทพธิดาหรอกเรื่องของเรานี่เองเรื่องของเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราพิจารณาตัวเรานี่บางทีมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีก็สบายบางทีรำคาญบางทีรักคนโน้นบางทีเกลียดคนนี้นี่คือธรรมะเห็นไหมให้รู้จักธรรมะต้องอ่านอารมณ์ให้รู้จักอารมณ์นี่ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบายมันเกิดลุกวูบขึ้นว่าอันนี้ไม่แน่หรอกแต่ไปอีกอารมณ์เปลี่ยนขึ้นมาว่าอันนี้ก็ไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นลิงโยมก็สบายไม่ได้สงสัยถ้ารู้จักอารมณ์แล้วนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์ว่ามันไม่แน่นอนสักอย่างโยมเคยดีใจไหมเคยเสียใจไหมเคยตอบแทนก็ได้แน่นอนไหมไม่แน่มันไม่แน่อย่างนี้อันที่ว่าไม่แน่นอนนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่ามันไม่แน่คนนั้นเห็นแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นถ้าเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะถ้าโยมรู้จักอนิจจังมันก็ไม่แน่นโยมก็จะปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นโยมว่าอย่ามาทำแก้วฉันแตกนะของมันแตกได้โยมจะห้ามมันได้ไหมไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทำแตกคนอื่นจะทำแตกคนอื่นไม่ทำแตกไก่มันจะทำแตกพระพุทธเจ้าท่านให้ยอมรับท่านมองทะลุเข้าไปว่าแก้วใบนี้แตกแล้วแก้วที่ไม่แตกนี้ท่านให้รู้ว่ามันแตกแล้วจับทุกทีที่ใส่น้ำดื่มเข้าไปแล้ววางไว้ท่านก็ให้เห็นว่าแก้วมันแตกแล้วเข้าใจไหมนี่คือความเข้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบไม่แตกเพราะเมื่อมันหมดสภาพแล้วไม่ดีเมื่อไหร่มันก็จะแตกเมื่อนั้นทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ใช้แก้วใบนี้ไปรักษาไปอีกวันหนึ่งมันหลุดมือแตกผัวสบายเลยทำไมสบายเพราะเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเป็นโยมแหมฉันถนอมมันเหลือเกินอย่าทำให้มันแตกนะอีกวันหนึ่งสุนัขมาทำแก้วแตกนะเอาสุนัขตัวนี้ไปฆ่าทิ้งซะอีกวันหนึ่งสุนัขทำแก้วแตกเกลียดสุนัขถ้าลูกทำแตกก็เกลียดลูกเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้แก้วแตกเพราะเราไปกั้นฝายไว้ไม่ให้น้ำไหลออกไปกั้นไว้อย่างเดียวไม่มีทางระบายน้ำฝายมันก็แตกเท่านั้นแหละใช่ไหมต้องทำฝายและทำระบายน้ำด้วยพอน้ำได้ระดับแค่นี้ก็ระบายน้ำข้างๆนี้เมื่อมันเต็มที่ก็ให้มันออกมาข้างนี้ใช่ไหมต้องมีทางระบายอันนี้ท่านเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเป็นทางระบายของท่านอย่างนี้โยมจะสงบนะนี่คือปฏิบัติธรรมะฉะนั้นอาตมาถือว่าการยืนเดินนั่งอาตมาปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มครองอยู่เสมอเลย นี่คือสมาธิสมาธิคือปัญญาพูดแล้วมันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันแยกกันโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันถ้าเราเห็นอนิจจังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดเข้าไปว่ามันไม่แน่นั่นล่ะคือว่าเราเห็นว่ามันแน่แน่อะไรแน่ว่ามันเป็นไปอย่างนั้นไม่แปรเป็นอย่างอื่นเข้าใจไหมเท่านี้แหละรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบธรรมะของท่านแล้วเอาหลักนี้ไปพิจารณาถ้าโยมไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าโยมไม่ทุกข์หรอกถ้าทิ้งพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ทุกข์เลยทิ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นให้เข้าใจอย่างนี้อาตมาว่าการปฏิบัติแค่นี้ก็พอนะทุกข์ไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นแหละทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไประวังเหตุคือตัวสมุทัยเช่นแก้วมันจะแตกอยู่เนี่ยเมื่อมันแตกทุกข์ขึ้นมาเลยใช่ไหมเรารู้ว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แหละตัวสมุทัยเมื่อมันแตกปุ๊บก็เป็นทุกข์ปั๊บก็ทำลายต้นเหตุทุกข์เสียทำมันก็เกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วใบนี้มันแตกแล้วเราโมโหขึ้นมาก็เป็นทุกข์ถ้าเรารู้ก่อนว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วทั้งที่มันยังไม่แตกสมุทัยมันก็ดับไม่มีถ้าไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิโรธดับทุกข์เพราะดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเรื่องเท่านี้แหละโยมไม่มากหรอกเรื่องเท่านี้อย่าออกไปจากนี้ไปพยายามอยู่ตรงนี้โยมพิจารณาอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจของเราพูดง่ายๆทุกๆคนให้มีศีล5เป็นพื้นเนี่ยไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎกหรอกโยมดูสีหน้าพยายามสม่ำเสมอระวังไว้ทีแรกมันพลาดไปหยุดกลับมารักษาไปอีกบางทีมันหลงพลาดไปอีกรู้แล้วกลับมาอย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวสติมันถี่เข้าเหมือนน้ำในกาน้ำเราปล่อยน้ำให้มันไหลลงเป็นหยดต่อมต่อมต่อมนี่สายน้ำมันขาดเราเร่งกาขึ้นให้มากน้ำมันก็ไหลต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมถี่ขึ้นเร่งเข้าไปอีกหายต่อมเลยทีนี้ไหลเป็นสายติดกันเลยเป็นสายน้ำหยดแห่งน้ำไม่มีไปไหนล่ะมันไม่ไปไหนหรอกมันกลายเป็นสายน้ำมันถี่จนเกินถี่มันเลยติดกันเสียจนเป็นสายน้ำอย่างนี้ธรรมะก็เรื่องเดียวอย่างนี้อุปมาให้ฟังเพราะว่ามันไม่มีอะไรธรรมะมันไม่เป็นกลมไม่เป็นเหลี่ยมมันไม่รู้จักนอกจากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นเสียอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเรามันอยู่กับเราเป็นเรื่องของเรานี่แหละลองดูสิเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็พอใจบ้างเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้ธรรมะทั้งนั้นแหละโยมให้ดูเจ้าของนี้ว่าอะไรมันพยายามจะให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำแล้วมันทุกข์นั่นแหละแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่มันยังไม่เห็นชัดถ้ามันเห็นชัดแล้วมันไม่มีทุกข์เหตุมันดับอยู่แล้วฆ่าตัวสมุทัยแล้วเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ยังเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นไม่ถูกหรอกดูเอาง่ายๆมันจะติดตรงไหนเมื่อไหร่มันทุกข์เกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วเมื่อไหร่มันสุขจนเหิมใจเกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนก็ช่างมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวนั่นแหละค้นหาถ้าเป็นเช่นนี้โยมจะมีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้าโยมรู้อยู่โยมจะต้องรู้ผิดรู้ถูกโยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างเมื่อโยมรู้จักก็จะรู้วิธีแก้ไขแก้ไขมันโดยที่ว่ามันไม่มีทุกข์ไม่ให้มันมีทุกข์นี่การเรียนสมาธิ อาตมาให้เรียนแบบนี้ถึงเวลานั่งก็นั่งไปพอสมควรไม่ผิดเหมือนกันให้รู้เรื่องแต่การทำสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวต้องปล่อยให้มันประสบอะไรต่างแล้วถ่ายทอดขึ้นมาพิจารณาพิจารณาให้มันรู้อะไรพิจารณาอันนั้นมันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นแหละโยมอันนี้มันสวยฉันชอบเหลือเกินมันไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกมันมันก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมถูกเปี๊ยะไม่ผิดหรอกแต่เอากับมันสิฉันจะเอาอย่างนั้นมันแน่เหลือเกินไปซะนะอย่ามันจะชอบขนาดไหนก็ช่างมันเถอะเราต้องคิดว่ามันไม่แน่อาหารบางสิ่งบางอย่างทานไปแม้อร่อยเหลือเกินฉันชอบมันเหลือเกินอย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราต้องพิจารณาว่าอันนี้มันไม่แน่อยากรู้จักว่ามันไม่แน่ไหมโยมชอบอาหารอะไรแน่เหลือเกินเอาให้มันกินทุกวันทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวโยมก็จะบ่นว่าอันนี้มันไม่อร่อยเสียแล้วลองดูสิต่อไปอีกฉันชอบอันนั้นอีกไม่แน่อีกนี่มันต้องการถ่ายทอดโยมเหมือนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นี่อยู่กับเราไม่ใช่อื่นถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นแต่การนั่งบางคนก็นั่งจนง่วงเหงาหานอนอยู่อย่างนั้นแหละจะตายเองไม่รู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้วอย่าไปทำถึงขนาดนั้นสิมันง่วงพอสมควรแล้วก็เดินเปลี่ยนอิริยาบถมันซะให้มันมีปัญญาถ้าง่วงเต็มทีก็ให้มันนอนซะแล้วรีบลุกทำความเพียรอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมาสิเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลปัญญาความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้รู้ข้างเดียวไม่ได้ต้องรู้อย่างนี้เป็นวงกลมอย่างนี้บทแรกให้เรารู้ออกจากใจกับกายของเรานี้ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไว้ในใจทานอาหารชิ้นนี้มันอร่อยเหลือเกินนะบอกว่ามันไม่แน่ชกมันก่อนมันชอบใจอันนี้เราบอกว่าไม่แน่ต้องชกมันก่อนแต่ว่าเขาชกเราทุกทีถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเป็นทุกข์เขาก็ชกเราถ้าชอบฉันก็ชอบเขาชกเราอีกเราไม่ได้ชกเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อใดเราชอบอะไรก็บอกในใจว่าอันนี้มันไม่แน่อะไรมันไม่ชอบในใจเราก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ต้องทำเป็นทุกข์ไว้ถ้าเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเห็นอย่างนี้โยมการปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกกิริยาไหมเดินก็โกรธได้นั่งก็โกรธได้นอนก็โกรธได้อยากก็อยากได้ทุกขณะบางทีนอนอยู่มันก็อยากเดินอยู่มีแต่ก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจึงปฏิบัติผ่านมันไปถึงอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอไม่มีหน้าไม่มีหลังว่างั้นเถอะเอากันอย่างนี้แหละมันถึงรู้รอบอย่างนั้นจะไปนั่งให้มันสงบก็มีเรื่องวิ่งเข้ามายังไม่จบเรื่องนี้เรื่องนั้นก็วิ่งเข้าไปอีกถ้ามันวิ่งเข้ามาเราก็บอกว่ามันไม่แน่ชกมันก่อนเลยโยมเรื่องอะไรก็ช่างพอมันวิ่งเข้ามาก็ต้องชกมันเรื่อยๆชกมันก่อนเลยทีเดียวด้วยไม่แน่นี่แหละอันนี้รู้จักจุดสำคัญของมันถ้าโยมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันไม่แน่ความคิดของโยมที่อยู่ในใจมันค่อยคลี่คลายออกมันจะค่อยคลี่คลายออกเพราะเราจะเห็นว่ามันแน่อย่างนั้นอะไรที่เราเห็นว่าไม่แน่เมื่อเห็นมันผ่านมามากๆอะไรๆก็อย่างนั้นแหละวันหลังก็พิจารณาอย่างนั้นแหละ โยมรู้จักน้ำที่มันไหลไหมเคยเห็นไหมน้ำนิ่งโยมเคยเห็นไหมถ้าใจเราสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมน่ะก็โยมเคยเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นตรงนั้นแหละโยมตรงที่โยมคิดยังไม่ถึงหรอกว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาได้เรียกว่าดูใจของโยมมันจะคล้ายน้ำไหลแต่ว่านิ่งดูเหมือนวิ่งดูเหมือนไหลเลยเรียกว่าน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้
ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อธรรมะของพระโพธิยาเถระหรือว่าหลวงพ่อชานะคะในเรื่องของน้ำไหลนิ่งค่ะการที่ตนเองจะสามารถสงบได้แล้วถ้าเกิดปัญญานั้นก็คือการที่เรารู้จักปฏิบัติธรรมนะคะรู้จักการทำจิตใจให้สงบนะคะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะที่จะทำได้แนะนำไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าเป็นวันมาฆบูชานะคะซึ่งในข้อธรรมะหรือโอวาทปาติโมกของพระพุทธองค์นั้นมีหัวใจสำคัญอยู่3ประการนะคะที่ฉันจะทบทวนให้ฟังก็คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตให้บริสุทธิ์นะคะซึ่งการทำจิตให้บริสุทธิ์นี้ก็คือการที่จะทำให้เกิดปัญญาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมทางธรรมะหลายต่อหลายอย่างนะคะซึ่งในช่วงเช้าก็อาจจะไปทำบุญนะคะหรือว่าไปฟังธรรมตามวัดใกล้ๆบ้านของท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็อาจจะถือโอกาสรักษาศีล5หรือศีล8นะคะและภาวนากลั่นใจให้บริสุทธิ์ตามรอยบาทของพระพุทธองค์นะคะในความสว่างไสวแห่งวันพระพุทธมาฆบูชานี้นะคะในตอนกลางคืนก็คือการจะมีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอานิสงส์ของการจุดประทีปหรือว่าการเวียนเทียนถวายเป็นพระพุทธบูชานะคะก็จะก่อให้เกิดอานิสงส์ดังนี้ค่ะประการที่1ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัยทำให้มีความศรัทธาที่มั่นคงนะคะประการที่2เป็นผู้มีความเคารพและมีสัมมาคารวะประการที่3เป็นผู้ที่มีดวงตาสดใสสวยงามมองได้ไกลดวงตาบริสุทธิ์และสมบูรณ์นะคะประการที่4ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุหรือว่ามีตาทิพย์นั่นเองประการที่5มีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจสดชื่นและเบิกบานประการที่6มีรัศมีกายที่สว่างไสวมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตประการที่7ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมประการที่8ย่อมไม่ไปเกิดในทุกขติประการที่9นะคะย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายนะคะก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะที่ท่านก็ฝากไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็หมดเวลาค่ะในช่วงท้ายนี้ก็ฝากอนิสงส์ผลบุญที่จะก่อเกิดให้กับท่านฟังทุกท่านนะคะขอขอบคุณนะคะคุณเพทายสุคนธรังสีที่ช่วยควบคุมเสียงค่ะพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ